Welcome to Bad Podcast, where the big boys play.
Ya, udah lama gak masuk ke ranah suara, yang murni ranah suara.
Ya, jadi kita harus mengucapkan apa kabar untuk Spotify. Dan kita bertemu lagi di sini.
Dan apa kabar juga buat listeners kita.
Semoga kalian tetap kangen sama kita ya. Kita udah lama banget gak rekaman ya, kira-kira udah berapa lama tuh ya? Sebulan ada kali ya?
Mungkin
rekaman khusus suara ya.
Iya, khusus suara ya. Sebulan ada lah ya. Terakhir tuh kalau nggak salah ngebahas payback deh ya. Kalau nggak salah ya. Gue aja sampai lupa sendiri tuh kita ngebahasnya apa ya. Sangat tidak profesional sekali.
Kita belum intro.
Oh iya, kan nggak ada kelihatan ya soalnya. Gue di sini seperti biasa sebagai host ada Kevin.
Dan juga ada Vian atau Colby. Lalu ada
Dipo.
Ya, jadi untuk episode kali ini kita membuat semacam news ya untuk Spotify, yang mana Spotify ini kita udah lama banget udah sentuh ya. Jadi ada berita apa aja nih teman-teman untuk berita-berita yang berhembus setidaknya beberapa minggu ini?
Yang paling ini deh, yang paling seru aja.
Pertama, yang paling seru ya?
Bacainnya dulu, tanya tulisnya aja dulu ya.
Oke, yang pertama ini ada Mustafa Ali yang akhirnya dia nge-reveal bahwa dia itu sebagai leader dari Retribution.
Otak dibalik terciptanya Retribution.
Yo, iya, otaknya ternyata dia nih. Yang sebelumnya itu sempat ada ini ya, yang hacker dulu tuh.
Oh iya,
hacker storyline.
Emang ada sangkut pautnya sih.
Ada sangkut pautnya ya. Soalnya sempat apa tuh namanya tuh hacker itu kan dia kan kayak di anonim gitu kan mukanya kan ya. Ya kan. Nah, jadi dari keluar pun bahwa apa maksud gua dari Retribution-nya pun kan tampilannya kan juga kayak gitu juga kan, saya pakai jubah segala macam gitu kan. Di hacker dan pas si Mustafa Ali ini di teasernya itu kan juga ada yang sama kan, yang pakai jubah segala macam.
Iya.
Bahwa itu anak buahnya itu merepresentasikan anak buahnya gitu loh.
Yang kita pikir tuh malah sebenarnya kirain hacker storyline tuh malah udah dikubur dalam-dalam gitu, diganti dengan Retribution. Nggak taunya malah masih apa berkesinambungan gitu. Jadi yang kita pikir kayak udah kita nyerah sama storyline hacker aja gitu, makanya diganti dengan Retribution, ya nggak taunya ngerti pelan-pelan gitu. Smart move sih dari WWE.
Itu emang udah terorganisir dari awal atau itu ternyata pikiran baru mikir nih ternyata.
Iya, antara emang rencananya begitu atau ini rencana dadakan langsung apa WWE pull trigger aja gitu ya. Enggak ada tahu.
Menurut gue sih rencana dadakan. Karena kan gue enggak yakin kalau WWE sekarang yang super banyak writer-nya itu, penulisnya banyak gitu. Di dalam show-nya itu mereka bakal berpikir jauh gitu. Gue rasa sih enggak sih. Kayaknya itu mereka kayak dia kan waktu itu hacker story gagal, ya udah masukin aja
gitu. Kok masih berkesinambungan gitu kan?
Iya, dan masih nyambung.
Masih relate ya.
Kebetulan aja nyambung.
Kan? Itu kebetulan yang benar-benar ini ya.
Kebetulan sekali.
Kebetulan sekali gitu loh. Ini adanya si Mustafa Ali ini kira-kira gimana nih untuk pamor ke depannya nih untuk Retribution-nya sendiri kalau menurut lo pada?
Kayak gimana ya? Gue ngeliat si Retribution dan juga si Ali itu langsung 180 derajat sih.
180 derajat?
Dari yang biasa aja jadi kayak, ini menjanjikan sih. Ya selama kedepannya nanti di, apa, treatmentnya baik gitu dari WWE. Kayak, peningkatan sih. Maksudnya kayak ada perkembangan di sini dari karirnya Ali yang begitu-begitu aja.
Siapa tahu bisa menaikkan pamor juga ya setelah dia ikut Retribution ini ya.
Itu dia.
Oke, ada komentar lain nih? Mungkin dari bisnis sendiri kok?
Gua sih masih pesimis.
Masih pesimis nih?
Karena ngeliat WWE yang berubah-ubah setiap waktu, gua rasa ya paling banter inilah jadi kayak Nexus kayaknya.
Baru
sih kayak ujung-ujungnya. Ya, gua pesimis. Berat
sih. Cuman kan kalau dari gua sendiri ya, ini kan kalau Nexus ini kan stable yang emang grup yang rame gitu kan. Kayak berlima
ya,
gitu.
Ya ini kan rame juga, Pak.
Iya, makanya kayak berlima gitu. Dan kalau menurut gue sendiri sih ini kayaknya sih ya jangka pendek juga sih kalau gue bilang.
Iya, makanya.
Entah itu dalam waktu kurang dari setahun sih bakal di-split juga ujung-ujungnya gitu loh.
Ya pokoknya gue gak yakin sih. Udah lah. Gak terlalu tertarik sih sama Retribution. Gitu-gitu aja soalnya.
Ikutin flow-nya aja lah ya. Oke. Nah itu berita pertama kita tuh dari Retribution tadi. Dari Mustafa Ali. Terus kalau berita kedua yang gue dapet ini sebenarnya berita yang udah cukup lama, itu yang mana dari manajemen WWE itu narik akun Twitch dari superstar-superstar dari WWE itu sendiri.
Iya.
Atas suruhan dari bapak besar kita nih.
Iya.
Ya kan?
Vince.
Vince.
Nah, gimana ya maksud gue kayak sebagai pernah jadi budak korporat.
Dasaran pengalaman.
Dasaran pengalaman. Ya kayak masuk akal sih maksudnya Vince tuh sebenarnya kayak... nama kalian itu kan nama panggung dari kita, sementara kalian mencari keuntungan dari apa pihak ketiga gitu. Maksud gue kayak kalau misalnya mau jalankan itu ya lebih baik yang nggak ada sangkut-pautnya kayak nama karakter, nama panggung dan sebagainya gitu.
Maksudnya dalam arti di sini artinya mereka bikin akun Twitch tapi pakai nama aslinya dia gitu kan ya maksudnya ya. Gitu.
Permasalahannya ada beberapa yang pakai nama asli dan itu katanya diminta juga isu-isunya.
Iya.
Ya gue nggak tahu sih beberapa source, bahkan ada source di salah satu wrestling Indonesia forum juga gitu kan, dia ada yang bilang WWE juga pas superstar itu tanda tangan katanya WWE punya nama aslinya mereka juga. Gue rasa sih nggak mungkin lah kayak gitu.
Berarti ada dua sumber yang emang berbeda nih ya.
Iya, jadi sumber ini masih
simpang siur.
Masih simpang siur. Gua enggak tahu maksudnya itu WWE itu punya nama asli mereka juga enggak mungkin sih gua rasa. Tapi yang mungkin yang bakal disanksi yang pakai nama panggung kali ya. Itu menurut gue yang make sense sih itu. Dan lebih enggak disanksi sih, tapi dia minta ya royalty.
Minta royalty.
Royalty ya. Jadi Twitch tetap jalan gitu.
Iya, jadi kayak Twitch kalian boleh jalan, tapi royalty kalian kita minta. Sisa royalti kalian akan dibayarkan dari downside agreement-nya mereka. Jadi kayak
Berarti...
ibaratnya masuknya ke gaji lah gitu. Masuknya jadi satu menggaji gitu.
Bagi-bagi lah ya.
Ya itu menurut gue gak fair juga sih. Istilahnya Twitch kan channel yang gak ada hubungan dengan WWE.
Iya, channel gaming.
Iya, kalau logikanya di gue ya, Twitch itu kan sih channel gaming. Emang WWE ada, dan para wrestler WWE kan nggak serta-merta mainin WWE 2K dan segala macam
kan,
dan itu nggak masuk gitu di otak kecuali mereka membahas tentang wrestling itu sendiri kayak misalnya perkembangan mereka di pusat mangganya itu baru boleh mereka minta royalti. Lalu lu minta royalti dari channel gaming, beda industri dong,
sama aja ngerampas hak karyawan ya gitu. Bukannya ngasih apa uang ke karyawan malah minta uang.
Nih, logikanya sekarang gini deh, Pak. Ya, lu tanda tangan kontrak sama perusahaan swasta lu nih. Lu pada kita bertiga deh misalnya. Terus kita punya ban podcast. Terus tiba-tiba perusahaan lu yang enggak padahal dia misalnya jualan sesuatu lah kayak misalnya jualan action figure gitu misalnya.
Sembako
atau,
gitu
atau jualan sembako gitu ya. Let's say startup jualan sembako gitu misalnya. Terus tiba-tiba dia datang. Kamu punya akun YouTube ya? Udah menghasilkan duit? Iya, kita punya akun YouTube namanya Bad Podcast sudah menghasilkan duit, misalnya begitu ya kan? Kamu tidak boleh ya, kita harus minta royaltinya.
Lalu kan, siapa?
Lu siapa gitu loh, ya kan? Ya logikanya kayak gitu aja gitu loh. Kita ngebahas wrestling, perusahaan bapak yang tiba-tiba
ketrigger ya.
Ketrigger gitu pengen minta duitnya karena kita menghasilkan uang.
Iya sih sebenarnya emang agak aneh sih kalau misalnya emang secara teori kayak gitu ya.
Iya, enggak lucu gitu loh maksudnya.
Orang lagi main game memang kita main apa main judi gitu. Mungkin
ya, bur gitu
kan. Logikanya kalau misalnya di WWE itu enggak boleh menerapkan orang itu judi gitu kan. Selesai itu judi, boleh aja gitu disanksi ya kan. Ya cuma main game doang ya kan.
Nah, logikanya sekarang gini, kalau dia bahasnya wrestling juga, bahasnya tentang perkembangan di WWE, lu boleh nyangsi, lu boleh minta royalti, karena kan itu membahas company mereka. Tapi kan kalau misalnya lu main FIFA nih, tapi lu wrestler WWE, ya kan nggak nyambung gitu kalau lu minta royalti juga perusahaan lu gitu kan. Ya pokoknya aneh lah gitu.
Cuma lu lucu juga, emang juga superstar yang emang merambah ke dunia game ya.
Ya kan karena
hobi
satu hobi kedua kan mereka butuh duit juga Pak, kan nggak ada uang event ya kan, nggak ada uang yang namanya pay per view kan, nggak ada lagi pay per view kan sekarang kan. Yang paling penting sih kelihatannya uang event sama bonus pay per view mungkin ya berkurang kali ya gara-gara corona ini.
Benar-benar ya, gitu. Ya gitulah ya, maksudnya udah susah gitu nyari duit juga,
ngapain
sih lagi sama
gitu. Korporat gitu kan.
Aduh ya,
itulah kejamnya kapitalis ya.
Cuman kabar terakhir udah ini cuman tay doang ya, cuman masalah reality doang ya, duit cuman tetap aman kan.
Jadi akunnya mereka diambil dulu sama WWE selama 4 minggu.
Disidak.
Diambil itu dicekin apa? Mungkin ya ada yang membahas WWE enggak. Ya gua sih berpikir positifnya nih. Mereka ngecek apa ada yang ngebahas WWE, ada yang ngebahas WWE, mereka minta royaltinya nih.
Kalau itu
kalau
nih,
ada, kayak hapus gitu aja.
Kayak macam si EJ itu kan sering banget tuh. Mungkin iya. Ketriggernya dari si akun Twitch si EJ.
Bisa kan di
sering kali kan kalau EJ lagi apa Twitch streaming itu kan ya entah ngomongin entah masalah dia sama Paul Heyman yang terjadi kah atau gimana. Mungkin ya
ngomongin hubungan kerja juga gitu ya. Ini, ya
awalnya mungkin dari situ sih ya.
Nah, kalau yang kayak gitu itu boleh mereka minta royalti. Kalau yang enggak berhubungan sama sekali baru lu enggak benar lu kalau kayak gitu. Gue sih positif thinkingnya mereka nampain ke wrestler yang memang ngebahas WWE itu fair dong ya, nggak masalah kalau gue.
Ya jadi ini ya semoga yang tersandung ya bisa cepat-cepat selesai lah untuk kasusnya ya kan.
Ya kalau emang nggak mau dimintain royalti ya udah lah. delete aja.
Broken Twitch jadi.
Delete aja dah, yaudah next.
Oke, okay, next kalau gitu untuk berita Twitch tadi sudah. Terus lanjut lagi nih, ada kemarin yang baru-baru ada NXT Takeover. Ya kita kebetulan kita nggak bisa nge-review karena masalah waktu juga ya.
Iya, jadi ya karena kita shooting channel juga ya.
Iya.
Shooting channel. Dan abis itu juga
banyak.
Again, banyak budak korporat.
Iya. Cuman dari berita yang emang gue tangkap sih dari NXT Takeover ini emang banyak yang cedera kemarin ya. Itu di antaranya ada Finn Balor, ada
Finn
Balor. Kyle.
Finn Balor. Bapak ngomong kayak Finn Balor, Pak.
Balor.
Balor.
Kyle O'Reilly sama kemarin juga ada Rich Holland. Yang mana kena karma juga kemarin tadi cedera isi.
Gimana ya? Niatnya tuh Rich Holland dan Adam Cole dan Undisputed Era tuh mau menciptakan storyline gitu ya. Cuman ya gak taunya malah dianya yang legit. Apa? Cedera.
Iya.
Ya. Cedera banyak ya.
Ya namanya take risk. Ini sih Rich Holland-nya ya. Maksudnya kayak ya kalau mungkin apa sih dia atau gimana. Tapi kalau yang ngomongin cedera dari NXT Takeover lagi ya kayak Balor dan O'Reilly itu kayak gimana ya. Kalau udah nonton match-nya emang banyak hard hitting-nya sih. Kayak udah resiko mau bikin match bintang 5 ya begitu nanti outcome-nya.
Makin gede ratingnya makin banyak resiko juga yang ditanggung gitu dia. Ya kan?
By the way ada off script dikit, gue baru ingat kalau ternyata ini ada dua hal yang penting juga di NXT TakeOver kemarin. Pertama itu return-nya Ember Moon.
Oh iya Ember Moon dia Ember
Moon. Jadi
lawan si ini ya siapa?
Itu udah ngundang lawan
sih. Enggak, jadi return-nya Ember Moon sama si...
Enggak, jadi kemarin kalau nggak salah sama Tony Storm
ya? Iya, benar. Tony Storm, Ember Moon. Nah,
Ember Moon.
Jadi Ember Moon mengacaukan segala rumor kalau orang bilang, ini kayaknya Bo Dallas deh, apa return ke NXT. Ya nggak taunya Ember Moon.
Ya, pas sih. Jadi kayak NXT itu kan women's-nya lagi tipisnya. Dengan return-nya Ember Moon dan juga Tony Storm, star power-nya udah mulai tinggi.
Naik lagi pamor woman di NXT ya.
Iya. Dan Ember Moon rambut baru, Pak. Kayak mohawk gitu.
Lupa enggak merhatiin ya. Lagi lupa.
Kayak mohawk gitu. Kalau gua lihat sih. Jadi kayak aneh sih gua lihat.
Dia kalau diterima lebih baik lagi face of women's division sih. Berarti kayak
cuma dia matanya masih ini kan pakai apa tuh?
Masih
Sharingan.
Tapi rambutnya itu aneh. Mohawk gitu. Kalau gua sih enggak suka.
Gak suka
ya? Lebih suka yang dulu gitu. Ya gak tau lah, mungkin ada perubahan gimmick atau
gitu. Itu juga perubahan musik yang lagi-lagi kayak gimana ya? Gue dengan banyak pergantian musik karena pergantian komposer tuh agak... Kalau Dave Rebel tuh gimana ya? Gue agak kurang suka dengan beberapa kerjanya hasil kerja dia sih, kecuali musik. Berbeda sama Io Shirai gitu.
Bukan yang kan musik produser sebelumnya CFO ya.
Iya CFO.
Nah, yang CFO bagus-bagus
gitu. Ya, udah diganti kan.
Sekarang namanya siapa?
Dave Rebel.
Dave Rebel. Kayak jelek ya.
Kayak terlalu gimana ya? Terlalu dibilang gak, generik sih enggak, tapi kayak
kurang ikonik aja sih.
Kurang ikonik sama kurang apa ya? Apa sih kalau bahasa musik kan beat up ya? Kurang ada gitu.
Beatnya kurang.
Ya kenapa dulu pas dia cepo
ya? Kayak kontrak atau ada masalah internal mungkin, kurang tahu juga sih. Cuman dia sih yang gue baca tuh udah lama banget kan dia keluar ya, cepo ya.
Gue bayangin
dia keluarnya juga baik-baik sih, gak ada masalah juga.
Nah, maksud gue sayang banget gitu.
Iya, dari para musik-musik yang sebelumnya bagus gara-gara masalah ini aja diganti, jadi kayak kurang aja gitu. Banyak juga kan korbannya tuh yang Kitli apalagi. Aduh. Genre musik
yang sebelumnya lebih ikonik lagi kan Jim Johnson.
Jim Johnson yang
cuma yang bikin biasa. DX, kalau yang enggak tahu yang bikin DX, bikin
Rock. Ya, opening-openingnya Raw dulu tuh.
Ya, opening-opening wrestler yang ikonik gitu Jim Johnson. Setelahnya kan yang NXT iconic itu rata-rata CFO kan yeah, yang naikin. Ya, sekarang malah pindah ke yang baru yang generic gitu. Kurang menarik lah.
Alistair Black udah bagus-bagus, tapi
ganti.
Ya makanya kalau gue bilang sih emang superstar era PG sekarang ya, yang bisa dibilang musiknya itu
iconic
sih gue bilang ya hampir gak ada sih.
NXT pak sebenarnya pak, lulusan NXT rata-rata ikonik ya, Finn Balor ya kan, Aleister Black gitu-gitu. Tapi semuanya ya itu dari yang produser sebelumnya CFO yang baru keluar ini.
Iya, yeah, maksud gue tuh kayak bisa dihitung pakai jari doang itu loh yang musiknya ikonik gitu. Yeah. Gak kayak dulu-dulu kan emang banyak banget kan. Let's say kita balik lagi ke masa-masa era gitu kan, lu berhamburan kan itu banyak banget musik-musik yang emang ikonik gitu.
Ya udah beda zaman lah ya kali. Mungkin musik taste juga beda.
Musik taste juga beda ya.
Ya udah lanjut kita berikutnya.
Oke, berikutnya ini ada yang emang lagi banyak banget diomongin. Ini ada WWE draft yang bakal
bakal atau sudah.
Kita kan ya kan by the way kita nih syuting hari Jumat, ini Jumat malam ya kan. Malam. Kalau misalnya emang WWE draftnya ini udah keluar
tanggal 9 Oktober.
Nah, berarti kan SmackDown Live itu kick off-nya WWE draft
Sabtu pagi. Makanya ini ntar kita nggak tahu nih bang. pasti bakal ini sih kayaknya bakal telat banget.
Tapi ya
Dramas.
Beberapa emang ada yang perlu ditukar sih gitu. Tapi melihat dari beberapa tahun kebelakang, kayaknya NXT masih belum involved di sini nih. Mungkin iya, tapi cuma satu atau dua gitu ya. Masih seputar Raw sama SmackDown aja sih.
Oh gitu. Jadi belum ada yang naik kelas nih dari NXT.
Belum seperti ini.
Oke, cuman ada ini nggak sih sinyal-sinyal dari NXT gitu? Kalau dari
sih.
Emang nggak ada ya?
Emang nggak. Kalau gimana ya? Ya kalau yang top champion sih, gua rasa nggak ada yang tidak tetap stay gitu. Mungkin yang nganggur-nganggur gitu, yang bakal di apa trade gitu. Ada Raw Smackdown terus sebaliknya.
Oke, berarti masih berputar di ini aja ya? Dua brand ya berarti.
Iya. Ya NXT sebenarnya dibilang brand yang nanggung, dibilang developmental yang enggak, karena ya NXT itu wrestling base-nya, ya. Kalau yang si main roster Raw Smackdown tuh soap opera base-nya gitu, kayak yang entertainment-nya gitu.
Iya. Kalau lu ada bayangan? Dan draft sendiri?
Udah amat. Soalnya gimana ya? Lu mau draft nih sekarang, tapi banyak wildcard juga. Kayak bisa ada dari Raw
pindah-pindah ya?
Iya.
Ntar
kan dualisme
kan ya? Seringkali apa WWE secara tertulis ya oke gitu, tapi secara pelaksanaan itu
aplikasinya masih tergantung gimana rating. Kalau ratingnya rendah pasti minjem juga.
Benar. Ini jadi itu lama-lama juga ya
satu brand lagi,
nyampur
lagi gitu terus penyakitnya enggak keluar-keluar emang penyakit dari dulu.
Ya itu karena kurangnya ini, kurangnya sumber daya manusia di sana. Iya enggak sih?
Ya.
Jadinya
kekurangannya cuma satu, Pak. Sumber daya banyak, kekurangannya cuma satu. Protokolnya cuma satu, Vince McMahon. Kalau dia enggak suka diganti sama dia, udah.
Ya.
Kalau protokolnya beda, itu mungkin kemungkinan hasilnya bakal beda. Sekarang kan apa-apa harus lewat Vince. Kalau Vince ternyata hari ini dia suka nih, pas pelaksanaan dia gak suka. Nah gimana dong? Diganti kan pas sama dia dong, dia yang punya.
Kayak apa, WM30 emang dari jauh-jauh hari udah beriwayat harus over dari John Cena, pas harinya diganti gitu.
Iya makanya, kan gue bilang. Jadi kita udah nggak bisa prediksi lagi WWE. Tapi kalau misalnya, gue sekarang nggak mau prediksi deh. Gue kalau misalnya ada match, gue lebih kayak, gue pengen dia menang. Daripada gue prediksi dia bakal menang. Gue lebih suka kayak gitu, karena WWE suka berganti-ganti, bang. Berganti-ganti decision. Kesel saya pak jadi ya, bang.
Padahal decisionnya itu nggak sesuai kemauan kita lagi.
Iya, kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak.
Iya, pengennya sesuai sih. Kayak si Drew aja sih, Drew McIntyre tuh yang juara Royal Rumble tuh. Kan rumor-rumornya katanya emang sebelum pertandingan tuh emang bukan dia kan yang juara kan.
Nah, makanya yang gue bilang, itu contohnya sebagian kecilnya. Mm-hmm. Sama kayak halnya ya WWE Drop ini. Tapi yeah, kemungkinan besar bakalan gak ngaruh jadi.
Gak ngaruh.
Iya, dan menurut gue kecepatan gak sih setahun sekali yang draft itu?
Cuman emang
2 tahun sekali harusnya sih kalau di draft.
Tradisinya sih emang 1 tahun sekali ya?
Enggak, karena sebelumnya itu bahkan 2 tahun, Pak. Dulu itu zaman awal banget ya.
Awal kan 2002 kalau enggak salah ya.
2004 baru di draft.
Oh iya, 2004. 2005 aja nama saya.
Iya, soalnya 2004 saya baru di draft lagi.
2003 tuh enggak ada.
Saya gua enggak terlalu notice untuk WWE draft sendiri sih.
Dan itu kaget. Dan itu langsung digeber sama Triple H pindah ke SmackDown. Kenapa? Karena Triple H udah raw banget. Udah 1 tahun dia raw waktu itu. Tiba-tiba 2004 dia disuruh pindah. Walaupun akhirnya di trade lagi. Waktu itu
karena,
contohnya ya.
Kata enggak mau kerja hari Selasa. Karena tapping.
Kalau di storyline-nya, dia di-trade sama 3 orang. Lo nggak, Raw itu minta Triple H balik. Tapi Raw masih 3 orang ke SmackDown.
Jadi,
cuma 3 di tukar 1.
Iya, jadi 1 Triple S sama aja 3 orang.
Sama ya, aja, sama aja Dudley Boy sama Booker T. Jadi,
pada masa itu sih ya, nggak ada harganya ya.
Fair price lah ya.
Iya. Maksudnya ya seorang Triple H itu, ya Superman dan Dudley Boy sama... ya aku. Booker T, yang mana-mana Booker T masih rookie banget ya, dulu kan.
Tapi gitu, maksud gue lebih baik 2 tahun sekali. Karena kalau setahun sekali dan udah gitu nggak patuh lagi kan. Kayak pindah-pindah gitu, cuma. Mending trade-trade biasa aja, kayak Mandy Rose yang kemarin di trade di Raw ya kan. Nah, mending yang kayak gitu aja modelnya. Gitu.
Dupin juga nggak salah pindah kan ya, kemarin di Raw.
Ya, nggak tahu nih. Soalnya kan,
karena sih udah ya, 2 segmennya tuh, segmen Dupin tuh.
Ya, The Finn sama Bray Wyatt itu kan resminya itu kan dua orang yang berbeda ya. Gak tahu nih apakah ada Bray Wyatt di brand satu dan The Finn di brand yang lain. Iya. Ya, kita gak tahu juga.
Gak tahu juga. Ya, kita sendiri sih juga gak mau ngeprediksiin untuk gue draftnya sendiri ya. Soalnya pasti ini bakal telat upload juga gitu. Iya. Kita terlalu malam juga nih untuk syutingnya, jujur aja. Jadi ya, kalau misalnya udah keluar prediksinya ya udah gitu loh. Kita cuma ngasih informasi
keluar
aja.
Keluar hasilnya.
Keluar hasilnya, kayak gitu.
Ya, pokoknya intinya ada WWE draft bagi yang suka draft WWE selama ini, ya silakan ditonton gitu.
Yoi. Di SmackDown ya, SmackDown live besok ya, hari Sabtu.
Sabtu.
Oke.
Okay. Oke, next ada berita lagi di sini untuk kita pindah untuk
dari WWE
ke company sebelah, AEW. Yang pertama itu ada Cody Rhodes. Cody.
Ya, Cody aja.
Cody aja. Ya, yang mana dia ini kembali juara TNT Championship.
TV Champion, mid-card.
Mid-card-nya.
Setara sama Intercontinental.
Yoi.
Ngambil dari Brody Lee.
Brody, Mister. Mister Brody Lee.
Jadi Brody Lee cuma 6 minggu juara. Ya, sebulan lebih lah. Lumayan singkat juga ya.
Dan singkat.
Singkat dan apa ya?
Cuman ya, karena lawannya Cody juga ya udah lah ya.
Jadi Brody Lee itu champion supaya Cody itu bisa film. Jadi Cody itu kan sempat ada time off tuh waktu itu. Mm-hmm. Jadi dia kalah sama Brody Lee, terus dia gak return tuh selama 5 minggu. Ternyata dia syuting.
Syuting apa?
Syuting TV show gitu.
Oh.
TV show di TNT juga, kalau gak salah ya.
Syuting TV show dan juga sekali.
PBS gitu.
Dan juga sekalian nge-bleaching rambut juga.
Iya, jadi sekarang rambutnya Cody warna hitam lagi, Pak.
Balik lagi ya.
Kalau lu kan Brody ya. Nah, sekarang balik lagi hitam lagi.
Oke.
Intinya Brody Lee cuma ngisi kekosongan Cody pas lagi cabut aja. Kalau di real life ya berarti ya.
Iya,
yeah,
iya, yeah.
Ya, tapi match-nya juga lumayan seru sih. Dog collar
gitu ya. Itu
kayak strap tapi di leher gitu. Strap match tapi di leher.
Oh, strap.
Pakai rantai gitu di leher.
Tarik-tarik
gitu
ya.
Iya, tarik-tarik masih.
Mestinya ada involvement Roman Reigns kalau udah ada dog collar.
The big dog.
Kan beda, Pak.
Oh, beda.
Beda, beda.
Beda, Pak. Ya kali, Pak.
Kalau itu ada namanya jadi bukan dog collar. Big dog collar.
Ini big dog collar. Mau dipecat. Dua-dua masuk ada di... Ya kan?
Lanjut.
Yang ya. Lanjut sini dari masih dari AEW
kan. Ya. Chris Jericho yang merayakan 30 tahun karir bergulat. 30 tahun masih bagus, masih hebat dan masih bisa revive
walaupun buncit dikit.
Buncit dikit.
Dan kelihatannya itu masih masih good looking ya. Iya enggak sih?
Dari karisma sih masih
masih ya, gimana ya? One of a kind aja gitu. Eh bukan trofenya nih, one of a kind. Ya ini ya, unik, ininya unik.
Ya ya beberapa superstar ada yang memang punya lifetime panjang di dunia ini, dunia karir wrestling dia ya. Ric Flair itu salah satunya, ya Chris Jericho ya sekarang modern era ini.
Iya, Ric Flair udah berapa era tuh kan?
Iya, Ric Flair udah hampir sampai tahun 2008 kan dia. Dari 2000. Tahun 70. Heeh. 1970-an sampai 2008.
30 tahun lebih, ya. 38 tahun ya berarti ya.
Sekitar iya, gitu. Ya, Chris Jericho udah nyentuh 30 itu udah lumayan, iya. Lumayan tinggi.
Berarti dia kepala 5 ada ya?
Jericho ada
kepala 5
ya. Hampir-hampir.
Dia masih keren aja sih anjir, sampai kayak bikin band kan.
Sebenernya. Emang dia dari emang bikin emang band, dari awal karir dia wrestling masih emang band.
Band masih aktif.
Cuma terus, inovasinya dia tuh ada aja
gitu. Auranya masih auranya ada gitu loh.
Karena dia berganti gimmick terus, Pak. Gimmicknya ganti-ganti.
Iya, tiap revive tapi berhasil.
Berhasil ya. Enak lah kalau misalnya lihat promonya dia lah anjir.
Iya kan, suaranya bagus.
Suaranya bagus.
Suaranya bagus, jadi
tampak ada ya.
Dengerin dia ngomong gak bosen.
Gak bosen.
Iya. Ya intinya happy
anniversary
yang ke-30 untuk karirnya Chris Jericho.
Ya. Ini terhitung dari karir awal dia ya.
1990 berarti.
1990 dia di mana ya?
90 ya indie dulu.
Indie dulu ya.
New Japan.
Oh iya, New Japan.
Ya. Dia kan dia tuh wrestler yang menjelajahi dunia, Bang. Dia pernah di Meksiko. Dia pernah di New Japan juga, dia pernah di WCW kan, PCW juga pernah. Jadi dia tuh selulusan kayak Eddie Guerrero gitu-gitu. Jadi yang benar-benar bergulat di seluruh dunia gitu.
Lintas dunia.
Kalau ya, dulu kan bukan indie ya, tapi teritorinya.
Teritori.
Anggaplah dulu ya teritorial lah gitu. Masuknya ke wrestling teritorial gitu, mereka udah seluruh dunia lah gitu. Ya di Kanada juga termasuk karena di hometownnya dia.
Ya benar.
Speaking of anniversary, berbicara anniversary, ada AEW sendiri juga bakal ngadain anniversary-nya. Yang berapa? Pertama.
Satu tahun.
Jadi ini Dynamite atau?
Dynamite-nya. Kalau AEW-nya kan 1 Januari 2019. Itu berdirinya company-nya. Kalau acaranya kan Mei 2019, Double or Nothing. Kalau yang Dynamite-nya ya baru setahun ini nih.
Iya, baru setahun.
Oktober. Dan selama setahun ini, gimana ya? Berapa kali ngalahin NXT itu dalam perang rating itu?
NXT kayak cuma menang 3 kali atau 4 kali kayaknya. Jadi yang belum tahu ada perang rating antara AEW dan NXT.
Ya.
Baik lagi selama apa? Sama-sama hari Rabu, jam yang sama, slot yang sama. Istilahnya modern eranya Monday Night War. Jadi Wednesday Night War. Ya.
Dan itu emang lagi hype-hype-nya juga ya dari AEW ya. Karena emang gitu emang kalau company perusahaan baru gitu kan. Flow-nya emang kayak gitu emang kalau awal-awal tuh emang lagi naik-naiknya emang. Dan nah, dari komposisi acaranya pun juga ya emang lebih menarik sih emang daripada NXT sendiri ya.
Iya benar. Di special show juga kelihatannya world champion John Moxley yang sebelumnya namanya Dean Ambrose kayaknya bakalan defend title lawan
Lance Archer
yang sebelumnya katanya sempat kena positif COVID. Jadi dia harus quarantine selama 2 minggu ya. Tapi hopefully dia bakal balik di anniversary show untuk challenge John Moxley buat AEW title.
Oke, berarti waktunya pas deh.
Iya, kemungkinan ya, itu masih kemungkinan soalnya kan masih bisa berubah gitu.
Kayak sih, gak mungkin diundur juga kan?
Iya, soalnya kan. Kita gak tau kan bisa diundur, entah di pay-per-view, kan pay-per-view AEW itu lumayan lama gitu kan. 2 bulan sekarang.
2 bulan, 3 bulan.
Ya gitulah. Okay. Intinya, next, apalagi? Udah ya, berarti?
Udah, cukup.
Untuk berita kira-kira kali ini. News berita, ya seminggu dua minggu inilah ya. Seminggu dua minggu ini.
Ya, dan ya semoga kalian gak bosan untuk dengerin podcast kita ya. Kita soalnya udah lama juga nih comeback, tahu-tahu ntar jarang ada yang denger kan puyeng juga.
Buat yang suka dengerin podcast kita mungkin ada yang belum tahu gitu kalau kita di channel YouTube.
Yep.
Nah, kita lebih aktif di channel YouTube ya.
Iya.
Yeah, YouTube. Bulan-bulan ini. Jadi jangan lupa di-subscribe juga. Cari aja
Belum ada nama podcast.
Belum ada nama podcast atau cukup ketik ban podcast juga keluar kan?
Keluar ya langsung. Ya,
keluar.
Oke.
Okay. Ban podcast. BAN podcast.
Yo. Dan apa lagi ya?
Instagram.
Instagram, lupa. Twitter jangan lupa di ban_podcast. Kalau misalnya kalian mau interaksi sama kita, ya kita welcome banget untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian.
Dan dari kita sepertinya cukup.
Oh iya, jangan lupa akun partner kita.
Oh, akun partner kita. Iya. Jangan lupa juga untuk di-follow untuk akun partner kita, ada
Suka Gulat.
Suka Gulat.
Ada @suka.id
dan @wwe.id. Ya, di-follow satu-satu aja.
Iya, dicek karena news-news yang kita ambil itu
banyak kan dari
mostly mereka. Mostly dari mereka. Betul. Karena mereka itu nyari sumbernya yang lumayan ini ya, lumayan bagus ya sumbernya. Hmm. Dan juga update terus.
Update terus
untuk news-newsnya. Lebih update dari kita ya.
Betul.
News. Karena kita rekap aja.
Iya, kita ngerekap aja.
Tapi jangan lupa kita juga di channel YouTube kita banyak banget ide-ide kreatif soal wrestling. Soalnya intinya di luar news dan lain-lain kita juga banyak ya bikin video-video yang menarik.
Yep.
Untuk menghibur hari-hari kalian yang mungkin kesepian.
Artinya merasa jenuh dan
atau pengen ketawa-ketawa
ya, atau ngelihat berita-berita yang acaranya ini kurang bersahabat, bisa langsung tonton aja video kita, insya Allah bisa
menghibur,
bisa membalikkan mood kalian yang suram itu mood,
lalu kita jadi pribadi-pribadi yang asik.
Iya. Pokoknya intinya ban podcast atau belum ada nama podcast di YouTube, cari aja.
Oke, okay, kalau gitu ya, oke. Okay, kita closing aja.
Dari gue Vian atau Colby,
gue Kevin,
Dipo.
Masih sama kita di Ban Podcast, Where the Big Boys Play.